Pirmajā Ženēvas konferencē aprīļa vidū Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašajai uzraudzības misijai tika piešķirtas vislielākās pilnvaras, lai palīdzētu Ukrainas varas iestādēm un vietējām kopienām samazināt saspīlējumu valstī. Gan ASV, gan Krievija apņēmās palīdzēt šai misijai, kuras novērotāji gan uz laiku pabija Ukrainas prokrieviski noskaņoto separātistu gūstā. Pirms dažām dienām Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs kopīgi ar ECO priekšsēdētāju Didjē Burhalteru aicināja pilnībā izpildīt Ženēvas konferencē panāktās vienošanās, kā pirmo soli paredzot pamieru izsludināšanu Ukrainā. Tāpat abas amatpersonas aicinājuši sveicināt īstu un vienlīdzīgu dialogu starp Kīvas varas iestādēm un Ukrainas dienvidu austrumu reģionu pārstāvjiem. Lavrovs arī aicināja ECO izdarīt spiedienu uz Kīvu, lai panāktu bruņotu operāciju izbeigšanu pret saviem iedzīvotājiem. Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā savukārt norādīts, ka pat ECO iekšienē neviens īsti nezinot par asins izliešanu un neapbruņoto cilvēku nogalināšanu Ukrainā. Tāpēc notikumiem šajā valstī esot nepieciešams objektīvs izvērtējums.